Panakailawlawag dagiti bersikulo iti Biblia, Juan 14:27. Tital na ibatik kada kayo. Ibatik kada kayo tital na nga ited ko ngem saan akas ititalna na nga ited ti lubong. Saan kayo amariribukan, wino agbuteng. Juan 14:27. Baro alubong apataros. Tital na ibatik kada kayo. Tital na itdek kada kayo. Saan akas iti panangited ti lubong, ti panangited ko kada kayo. Saan kumang agpulkok ti puso yo kundi agbuteng. Juan 14:27. Ti Biblia. Kay papanan ti Juan 14:27. Naimpusuan ngayon pasigurado ni Jesus kadagiti apostol na babaen kadagiti asasao, asaan da masapol ng agdanag unay no may pasangon da itinarigat akasasaad. Kaskinkwana, mapagtalina da tital na ti panunot ititulong ti Diyos. Anya akita tital na ti imbati wino inted ni Jesus kadagiti apostol na. Inted ni Jesus tital na nga andakinkwana, kahit nasawan, tital na amarikriknana. Dahito atal na di na kay papanan nga awan ti riribok wino pakarigatan. Ure no napadasa ni Jesus ti di kinaustisya, a nagresulta iti pan nakapapatay na, natal na latta ti panunot ken puso na. Nariknana ti kasta atal na taamuna nga ay ayaten ken apurubaran isuna ti amana ni Jehova. Kastoy ti mabasa iti footnote. Jehova ti personal anagan ti Diyos. Kitaam ti artikulo nga asino ni Jehova. Ngudo ti footnote. Inted ni Jesus kadigiti apostol na tital na babaen ti panangipasigurado na kadakwada, ngay ayaten ken apapurbaran na ida, kat kastamat laeng ti marikrik na ti amana kadakwada. Daito'y atal na anay basi ti pamati da ken Jesus, kas anak ti Diyos ti nakatulong kadakwada ng agtalinaed akalmado ken saan amadanagan. Uray no saan danton akadwa ni Jesus dito'y daga, inkarina kadakwada at tulungan ida ti nasantuan ng Espiritu ti Diyos, tapno maaddan da iti kumpiyansa kental na ti panunot. Kabaelan nagiti pasurot ni Jesus as itutured as angwen dagiti narigat a sitwasyon, tammuda nga adda kadakwada ti anamong ken suporta ni Jehova. Idi adda ni Jesus iti daga, kaugalian dagiti tao nga iraman iti kablao da amaaddan da kuma iti talna. Ngem saan latar tarigagayan ni Jesus amaaddaan dagiti apostol na iti talna, inikkan na ida iti talna. Kastamat tital na nga inted ni Jesus kadakwada ket na iduma ititalna na ama balin ama ited ti lubong. Kastoy ti mabasa iti footnote. Iti Biblia, ti termino a lubong ket mabalin at tumukoy kadag iti tattao asaan nga agdaydayaw iti Diyos. Ngudo ti footnote. Uri kaskasano, adda matal na ama ited ti lubong babaen ti nasayat a relasyon. Kinabaknang, kinapopular, wenno posisyon. Ngem tital na nga ited ni Jesus ket saan ang nakadepende kadagiti sitwasyon iti biag. Manayon day ta atal na. Konteksto ti Juan 14:27. Imbagay ni Jesus dagito'y asasao kadagiti matalit nga apostol na iti rabii sakbay ti ipapatay na. Iti day ta rabii, imbaga na kadakwada adandani na idan panawan. Gapo iti day ta, naladingitan unay dagiti apostol na. Isu aliniwliwa eda ni Jesus, ken inlawlawag na asaan da pakadanagan ti papanaw na. Makaparigtamat ka dagiti Kristiyano ita dagiti sasao ni Jesus. Maaddan tayo mat ititalna. Na. No agbalin tayo nga adalan ni Jesus, masursuro tayo nga ipatpatag ken ap-apurbaran na tayo ni Jesus, ken ti amana, ani Jehova. Gapu itiday ta, saan tayo unay amadanagan? Apay, gapu takadwa tayo ti Diyos. Buyaan dahi ti ababa a video tapno makitam ti pakabuklan ti libro a Juan. Basaan ti Juan Kapitulo 14, iti study edition ti New World Translation of the Holy Scriptures. Dahito'y nalaka a basaan a Biblia kat naglaon kadagiti audio recording, kanayunan na panangilawlawag, cross-reference, picture, video, kin mapa.